कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती सगलिन बिलसुम्मा रोमो गुयोता केप्तता जिमाता फे संबता गनम साथी जा फलका संग साथी तोरबाती गलगल अम्मो साथी जा संग साथी जा फलकाती अकसुमस गुयारो भी गनम साथी तोरबा फलका संग साथी सदेतीती गलगलामो साथी तोरबा संग साथी तोरबा फलकाती डंबली गबाबा केलोहेर्दी कुमतोरबा इब्बतोकोफ तोरबा तमिशन रत्ती योकान डंबली गिद्दुगलेसा केलोहेर्दी इब्बसदेतीव सोडोमी तोरबा रत्ती अकसुमस डंबली गबाबा मेत्र बांदी दिग्दमिशन किलोहेर्दी कुमकुरतोकोफ इब्बसदेतीव कुडन रत्ती जिमाता फे दिलबता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती होला काती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलेती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपीले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
ነጋን ከኛ ከንከበጃ ፉልፊና በከጅር ተመራት ጥቅልን ሰራኒ ሲናደቀው አሸማከም ጅርቱ ለገፈቶ ተከኛ ከበጃ መፍጃለ ተሙ ሰገሌ ብልሱ ማውሮሞ ሰገንታ ፋን ኦሮሞራ ቆጲሌ ሀርጣ በክሲሱን ከንሲን ፋነትሮ አሊ በንገዳቲ ሰገንታ ከኛ ራከ የሰትስ ቆጲሌ ቅቅን ደፈኔ ያኒ ወልቱራዱ ባናከታኑ ተንሲን በይሳ ጀልቀበረቲ ኦዱቱ ጨቀተማ ኦዱምቦደ ኢፍሳ ደብልሱ ማውሮሞራ ከነመቱ ዱብፋማ ኢታንሱን አናሞ ጎቶ ተገለኒሳኒ ብልሱ ማውሮሞ መለ ሂንዴብኒ መተዱሬ ጀብ ጀለቲ ኮፒክ እንዳይቱ እሲኒ ጫታ ገረጡ ሙረሰገንታ ከኛ ረታሞ ጋ 50 ቢ ሀይቱሪ አደብሊሱ ማውሮሞ ጃልዳውድ ኢፍሳውሊን ታሲፈሚ ኩታሰዴ ተፋሳ ገመከይሰኒ ገኛ አንገጡ ሙረሰገንታ ከኛ ትንፋን ቧጀቻ አማ ገረጃ ለኦዱዱ ቢሱት እሲን ጨይሲሳ
ረዴቦዳን አሸማከም ይርቱ ጠገፈቶ ተከኘ ከበጀሞ ሲጃለ ተሞ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሰገንታ ፋን ኦሮሞራ ኦዱ ቀበነ ዲያነራ ኦዱ አጣውሊናን ዋቆኖሌቲ አጄቻን ጁምላ ፍድጉግን ሲሰኝ ኡራን ሞቱማ ወያኔ ፊ ሆምኒ ልዩ ኃይሊ ሶማሊ ኡማተ ኦሮሞ ራንጋ ሀጅርቱን ጫላንቆቲ ኢልማን ኦሮሞ ሄዱን አጄፈመን ኢማዳንጋ ሶማሌ ፊ ኦሮሚያቲ ወልቀበቴ ለልዩ ኃይሊ ሶማሌ ኡማተ ኬኛ ባሃ ኪባባ ፊ ኪባረት በንቴን ኢልማን ኦሮሞ ሄዱን ቄፊ ቀበኝ ሳኒ ራቡቀው ጭነቲ ልቡን ሄዱን ሽፍታ ሶማሌ ወያኔን በባፍተ ከናን በዱን ንያደተማ አማስ ቢሽሞል ፈካቱን በኦሮሚያ ጫላንቆቲ ሙዴ ኩራቶ ኮበረኩም ለማፍ ኩራቶ ርባ አጄቻ ሶከኔሳ ወራን ሞቱማ ወያኔ ፊ ልዩ ኃይሊ ሶማሌ ቲለም ሊከኝ ረትራወተመን ነሞኒ ድግደሚሽኒ ኦልካን አጄፈመን ዮተው ሃሩን ሐሰን አብደላይ ኢሳ ሙሜ አድማቱ ቶፊቅ አብዶ አብዲሳ ሳሊፊ አባ አብዲሳ ሊከነን ጀደመን ከሰት ያርገሙ ሐሉም ወልፈካቱን ኦናሜታ ኦላ መጋላ ጫላንቆ መጋላ ሰርካማቲ አጋዚን ኢልማን ኦሮሞ ቶርባ ጄሱን ኩደሸናሞ አከማደስቲ መደንከኝ ደበሉን ኢፈጎዳኒሮ አድብልሱማ ኦሮሞ አጄቻ ጁምላ ወራን ወያኔ ፍልዩ ኃይሌን ሶማሌ ጫላንቆቱም ማተ ኦሮሞ ረትራወተን ላልችሱን ኢፍሰሙዴ ኩደለማ በረኩም ለማፍቁደ ቶርባ ባሴን በላለ ፈቴራ ለጌፈቱ ተከኛ ጉቱማን ኢፍሰከና ኦዱት አኔ እስኔ ዲያታ አርቲስቶን ኦሮሞ ኮንሰርቲ ለሚለም ይጀሩ ረቲ ሆገኖ ተሉከ ወያኔ ኦፒዲዮ አርገመን ዋሮ ሰልጥና ኦፈቺሱን መታገዲ ኢላልኪሰን ኢልማን ኦሮሞ ዳንጋ ሶማሌ ራቡቀውን ኦሮሚያ ከሰት ካምፒሌፊ ኢዶ ወንገረገራ ትረከቻ ይረንገርጋሩ ጀቻ አርቲስቶን ኦሮሞ ኮንሰርቲ ለሚለም ይጀሩ ገልም ሚሊኒየም ፍፍነቲ ሙዴ ሰገል በረኩማ ለማፍቁደ ቶርባ ቆጴሱን ኡጋ ኦሮሞ ፍሽራዲና ፍራፊ ዲና ፍዝ ሂማኒሮ አከካናኒ ሰቦንቶኒ አርቲስቶኒ ኦሮሞ በከነሞኒ ኩማተማላ ከማን አርገመንቲ Kondal totam motum manan oromia fi hogganota olano jedaman kalnenaka abba dola gamada lamma magarsa Dr. Abiy Ahmed Abdulaziz Muhammad fi kannen bro heddote sisun ittigerani furmanni oromo qabso jebe so qofatawo itteemon waro saltinaw fachisani matagadi ilalchisaniro artiston oromo heddun konsertiche rattikan argamayyo taw isan keessa kannen akka haacalu hundesa galane bulbula mogoro jifar ittihiqa tafari jambo jote galana garom safi kannen bro konsertiche ratte qoqafi qoqama sabe isani tifqabal esso chinatti sabbonu mantalota akkatayefi sabe isani gabrumma baradera jalatti dararama ture mirga abbabiyumma isa gonfachisu malli fi fallijiru tokkichi qabso finin suduwa akkataye hubachi samiru kesuma wellisan oromo bekkama fi jalataman sabbonan oromo artist haacalu undesa ugajiru ergamtota dinatti ifatti ittimun matagadi cabse jira odut umratin sochi worraksa biyole safin cilatumra gabrumma oromia ammalle akumetti fetti jira nannule brotis diddan ittifera akawdesi maddenkenya ranga kabe addesotti dibafi itamotumman abbaire wayane lukkelesa opidiolin taun mata oromo qefi qabenya isa rabuqisa hidafi ajje sajirun walqabate worraksi gutumma oromia kesatti tasfama ture ammalle tifun university le oromia heddu kesatti barattoota oromo fi ummata oromo baldan gegge famajira akka kananis barattoon universitota kanneen akka buleora maddolabu wallagga ambo haromaya fi kanneen bro kesatti mormita isajiranin motumicha ippo hama kesa galcha jiran halmo lfakkatun nanno amara bakko tagaragara kesatti ajjecha barattoota university addegrat irattira watame walqabate University wana kabbar dar fa ke satin murmin jaban tasifa majra igal nagge fatota kenya kabajemo fi jalatamo sagale blusumma oromo saganta fan oromo ra oduna daf qabanne di anne kanman golaba mejra qopile kenya fan fana bua
dagge fatota kenya kabajemo fi jalatamo kan nagajir tankun sagale blusumma oromo saganta fan oromo dambali gababa meter bandi digdemission kilohertz kuma kuda tokofe ibasaddeti fi kudan ratti sini darba jiroda ko penkenya odusin agesun egale akumetti fu fetjira amma kanattan sudan ibsa addablusumma oromo ra kenameto dubbifama mucakasam
fitinsi jumla ummata oromo ratti ittifufe gegge famajiru kan abu qabso blusumma ftaasi famajiru daran cimsu qofam ibsa addablusumma oromo ummanni oromo erga bitta alaga jalatti kufe ajjechan kan irrahin abbanne taus barabulkinsa abbaire wayyane kees fitinsi jumla ummata empire ethiopia keessa kopatti oromo irratti qofa qiyafate irratti gegge famajiram dulli humnota liyu hail policy nanno somali fi generalo tawayyanen ajajamanin ummata oromo irratti baname ittifufinsan godnale baha kibba bahati kibba oromiyatti lubbu lammile oromo galafata jiru akeka doksa motumman gitabittu wayyane tplf kan ifatti agarsi sudam ummanni oromo humnota motumman biyetti bulcha jedu lenjise hidachi sefi qajelfa makennefi bobbaten qeedu maysa kesetti waytarasasan hatawamu qeef qabeñi oromo barbadefamu fi manchafamu qamni motummaada ofinjed ummataf birmate formata laatu dabamutti dabale warana dabalata kan itti sabiyya jedamu itti ergun dalo oromo hafes dugugof dula banun imammata oromo lafarrafitu motumma gabron fata yomi yuchala didese kan ipsudam asdiot kan amboti ijolle qajale ija dunun fatani fitan kan qalbi oromo fi namaf nahani kesa hin bannetaye hafe jiram baha oromia onameta magala calankot mudde kudatok barakuma lamaf kudatorba fitinsi jumla warani motumma federala ummata oromo harkaduwa behe qeeduma kenyatti ajjefamu nurra hadabatu jede rattirawatame lubuna mota digdamishani oli galafatefi hedduu ammoo madoo taasise akkan suukanneessaafi dhumiinsa jumlaa gabroonfattoonni habashaa iddoo seena qabeessa kanatti deddeebisanii dalagan kan nama yaadachiisuufi gaabbii hin dhaabne uumuudham. Dhumiinsi fakkaataan jidduma kana sarkaama duuseefi qullubbiitti raawwates hammeenya sirna gabroonfataa kan agarsiisuudham. Weerarri humnoota diinaa kun godinoota Baalee fi Booranaattis itti fufiisaan lammiilee Oromoo irratti geggeeffamuunis dhugaa kana mirkaneessama. Kan nama gubu garuu warri Oromoof dhaabbanneer amma booda rakkoo Oromoo furuuf hojjenna jechuun afaan qofaan guyyaa haasawaa oolanii fi lafa irratti waa hin mul'isne qondaalotni oppidiyoo dhumaatii calanqoo fi naannolee sanatti Oromoo irratti gahe kana dhugaa isaa gara dabsuuf dargaggootatu miiraan sochee jechuun balleessaa dargaggoota kanneen irra kaa'uuf yaaluu isaaniiti. Har'a ilmaan Oromoo kanneen sirnichaaf hojjetan bulchitoota onaa fi gandaa akkasumas warreen nageenya ummataa akka eegan jedhamanii Oromiyaa keessaa bobbaafaman odoo hin hafne waanuma Oromoo ta'an qofaaf itti qiyyaafatame guyyaa saafaadhuma balleessa humnoota federaalaatiin ajjeefamaa jiru. Warreen lammiileen keenya maaliif ajjeefamu jedhanis hireedhuma kanatu isaan mudataa jira. Lolli mootummaa wayyaanee fi uummata Oromoo jidduutti barootaaf deemaa jiru jireenya saba Oromoo gaaffii jala kan galche ta'uu kan deddeebisnee hubachiifnee fi wal nama hin gaafachiisne ta'ee jira. Uummanni keenya qe'ee irratti hidhattoota Liyyuu Haayilii waraana federaala irraa itti bobba'een ajjeefamaa, madeeffamaa, qabeenyi mancaafamaa fi saamamaa jira. Dhala Oromoo foon isaaf hadoode walii birmachuuf yaales humnoota federaalaa Oromiyaa keessa bobbaase karaatti eeguun ajjeesee fi gargaarsa ugurootti dabalee qajeelfama diinummaa lukkeelee isaa oppidiyoof kenneen akka uummanni Oromoo mootummaa isa ajjeesaa jiru araara kadhatu lallabsiisaa jira. Kunis jibbaa fi tuffii mootummaan sirna kana harkaa qabu uummata Oromootiif qabu akkasumas uummanni Oromoo bulchiinsa TPLF IFRDF jalatti dhumiinsa akkaan hamaa seenaa keessatti isa mudatee hin beekneef kallattii hedduun itti aggaamameef saaxilamu ifatti agarsiisama. Addi bilisummaa Oromoo duula dhala Oromoo lafa irraa dogugguu akeekkate humnoota Liyyuu Haayilii naannoo Somaalee fi waraana federaalaa meeshaalee gurguddoo hidhateen geggeeffamaa jiru kana jabeessee balaaleffatama. Dhumiinsa itti aggaamamee deemaa jiru kana ofirraa dhaabuuf falli uummati Oromoo harkaa qabu tokkichi gowwoomsaa fi afaan fajjii adda addaa ergamtoonni diinaa geggeessaniin osoo hin dogoggorre toftaa hundatti dhimma bahee wareegama qabsoon bilisummaa gaafatu hunda baasuun diina afaan qawweetiin isa gabroonfatee jirutti xumura gochuun mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa mirkaneeffachuu qofa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 12 bara 2017.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Itti aansuudhaan kan isinii dhiyaatu ammoo koonsertii lammii lammiif jedhu biyyatti qophaa'e irratti hojii gootummaa sabboontooti gootooti artiistooti Oromoo hojjetan irratti qophii xiyyeeffatu isin biraan geenya. Qophiin kunis mata duree gootota galanni isaanii bilisummaa Oromoo malee hin deebine jedhu jalatti qindaa'e akka taanutti dhiyaata faana bu'a.
Saba cunqursaa halagaa jala jirurraa dhalatanii osoo sabni irraa dhaladhe jedhan gabrummaa fi saamicha roorro fi dhiittaa halagaa jala jiru durummaa dhuunfaa himachuun baradhe digirii ammanaa fi ammasii tan qaba jedhanii of dhaadheessuun gatii hin qabu namarraayis hin miidhagu. Carraaqqii dhuunfatiin isaa ta'u diina jala kaatanii aangoo fi horii argataniin uummata rakkatee qullaa deemu gidduutti sadii afur jijjiiranii uffachuun namarraa hin miidhagu. Nyaatanis foon malee qaama namaa hin ta'u. Ilma uummata gabrummaa jala jiru ta'anii ani beekadha ofiin jedhanis kan nama dhaga'u hin jiru. Dubbatan namarraa hin miidhagu. Eeyyee sabnirraa dhalatan osoo daaree deemuu osoo qabu saamame beelamman karaaru osoo humnaan qeefii qabeenyarraa buqqifamu osoo karaarratti akka saree abbaa hin qabne ajjeefamu karaarraa harame oduu seera fi murtii malee mana hidhaa keessa ciisu mana yaalaa dhabe odoo dhibeen dararamu ibsaa fi bishaan dhabe otoo dhumu odoo tikaa fi waraana nagaa fi tasgabbii dhorkame goolamu badhaadhinni dhuunfaa beekumsi lammii hin taane faayidaa hin qabu nama tuffachiisas. Ummanni Oromoo gabrummaa bara dheeraa jala jira. Gabrummaa bara dheeraa irra ture kanaanis saamamee deegfameera. Waraanni gabroonfataa itti bobbaafamee ajjeefamee jira dararamee jiras. Keessumaa waggoota 26 darbanii as erga wayyaaneen shiraa fi afaan qawweetiin aangoo qabattee yakki Oromoo irratti hin raawwatiin hin jiru. Ajjeechaa jumlaa dabalatee saamichii fi darara raawwatamaa turee fi jiru akkaas suukanneessadha. Walumaa galatti roorroo roorroo caalutu jarraa 21ffaa kana keessa Oromoorra jira. Wayyaaneen sabboontota ilmaan sabaa, beektota hayyoota Oromoo, sabboontota artiistotaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu ajjeeftee jirti. Hiitee darartee jirtis, dararaas jirti. Hedduu isaanis biyyaa godaansiftee jirti. Kanneen keessaa sabboontonni artiistonni Oromoo isaan tokko. Artiistonni Oromoo sabboontonni qaroo sabaa ta'an dhiibba fi dhiittaa mirgaa saamichaa fi ajjeechaa lammii isaan irra ga'u dursanii hubatanii fi quuqamni itti bule aariisanii walaloo, geerarsa, diraamaa, baacoo, wallee fi hojii aartii garagaraatiin akka uummanni isaanii bilisummaaf qabsaa'u dhamaa turanii fi jiran danuudha. Artiistonni sabboonni ilmaan sabaa muraasni kun yeroo dheeraa duraa kaasee osoo abbootiin irra itti roorisanii fi kaan hidhanii kaan ammoo ajjeessanuu gargaarsa tokko malee ogummaa qabaniin dhaamsa bilisummaa, dhaamsa abbaa biyyummaa fi haqaaf akka qabsoof nu jedhu dabarsaa turani. Har'a ammoo kan yeroo kamiituu caalaa urjii ummatichaa ta'anii ifaa jiru. Artiistonni Oromoo sabboontonni kun keessumaa erga abaa'uun guutummaa uummata Oromootiif waamicha fincila diddaa gabrummaa taasisee asii waamicha abaa'oo kana adda durummaan ofitti fudhachuun akka Oromoon fincila diddaa gabrummaa finiinsee gabrummaa bara dheeraa jalaa obbaasu qoonni isaan kennaa turaniif jiran kan bakka bu'aa qabu miti. Galanni isaanis bilisummaa saba isaaniitiin malee kan deebi'u miti. Keessumaa walliftoonni Oromoo bara wasanuu diidoo burree yaagaa didduu boosommaa si elmattii dhiitteen didduu jedhee Oromoon akka warra qabeenya isaa itti duulee elmachaa jiru ofirraa dhiitu lolu dhaamsa dabarsee kaasee sabboontonni amma har'aatti jiran gaheen isaan qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu keessatti qaban kan gatii isa madaaluu hin qabneedha. Qabsoon Oromoon bilisummaa isaaf taasisu finiinee akka sadarkaa har'a irra jiru kanarra ga'u taasisanii jiru. Murna har'a Oromoo ajjeessa fi saamaa jirtu wayyaanis dhiphisanii jiru. Eeyyee jaarraa garaaf bultoonni maqaa uummataatiin daldalan itti baay'atan, jaarraa sabarra ofittummaan itti hammaate, jaarraa boru hin beekneen itti baay'atan kana keessatti impaayera Itoophiyaa tignii fi waraanni sirnichaa guyyaa adii dhukaasee karaa irratti nama ajjeesu keessatti garaa kiyyarra saba kiyyatu naaf caala jedhanii ogummaa fi beekumsa qabaniin diina dura dhaabbatanii qabsaa'uun baay'ee ulfaatadha. Hojiin isaanii hojii boonsaa seenan hin dagannees. Eeyyee hojiin gootummaa sabboontota artiistota keenyan dalagamaa turee fi jiru isa qawwee qabatee bosonaa loluun gargarii miti. Artiistota Oromoo gootummaa seenan hin daganne hojjechaa turanii fi jiran kana fakkeenyumaaf kan maqaa isaanii keessaa dhoofnu hangafoota akka Wasanuu Diidoo, Alii Birraa fi Ilfinash Qannoo irraa kaafnee amma sabboontota weelliftoota har'aa hojii isaaniitiin wayyaanee dhiphisaa jiranitti tarreessuu dandeenya. Haa ta'uutii Oromoon hojii fi gootummaa isaanii tokko tokko waan beekuuf maqaa isaanii tarreessuu bira dabarree walitti qabaatti garuu sabboontonni artiistonni keenya lammiif dhiphatan kun dhugumatti goota caaludha. Gootummaan sabboontonni artiistonni Oromoo warri akka Haacaaluu Hundeessaa fa'a mudde 9/2017 waltajjii galma mileeniyeemitti bakka ergamtoonni wayyaanee warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Lammaa Magarsaa, Abiyyii fi kaffa fakkaatan argamanitti hojjetanii diina fi ergamtoota mataa gadi cabsan sun yoomillee kan dagatamu miti. Gootummaa raawwatanii fi raawwachaa jiraniifis galanni keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u jennaani. Arsiistonni sabboontonni keenya kun hojiin boonsan itti jiran jabaatee akka itti fufuuf waan dandeenyu hundaan bira dhaabbachuun garaa bultoota fi ergamtoota irraa eeguun dirqama Oromoo maraati. Eeyyee warra maqaaf an artiistii Oromooti jedhe maqaa saba cunqursaa halagaa jala jiru kanaatiin daldaluu fi warra dhugaan sabaaf dhaabbate kana gargar baafnee warra sabboonummaa dhugaa qaban kanaaf mararfannoo fi kabaja isaanii malu bakka dhaqanitti laachuu fi qabna. Warra hidhaman gaafachuun kan dhukkubsatan wallaanuun dirqama lammummaati. Kan ajjeefaman ammoo maatii isaanii kunuunsuun dirqama keenya. Isaan mootummaa horii isaaniif kennu hin qabani. Biyya keessatti dhiibbaa wayyaanetiifuu waltajjii ummataan irratti ol argan hin qabani. Ummanni osoo isaan jaalatu oppiidiyoo wayyaaniin garuu akka diinatti waan isaan laaltee uggura irra keechuuf baay'een isaanii rakkoo walxaxaa hedduu keessatti hojjechaa saba isaanii dammaqsaa as gahani. Yoo carraa qaawwa xiqqoo waltajjii biyya keessatti ummata Oromoo waliin walitti isaaf fidu argatan ammoo raajii akkamii akka hojjechuu danda'an yeroo adda addaatti mul'atee jira. Addatti ammoo konsartii dhiyeenya kana jechuunis mudde 9/2017 galgala bakka qondaaloon oppiidiyoo ergamtoonni wayyaanee argamanitti gaggeeffame yoo hordofnee jirra ta'e deebii sabboontonni ilmaan Oromoo ummata isaan irraa argatanii fi dhaamsa isaan Oromoof dabarsan arginee dhageenyee jirra. Dhaamsi isaanii kunis kan Oromoo gammachiisee kan ergamtoota wayyaanee qondaalotaa fi miseensota oppiidiyoo dhiibbaa dhiigaa itti kaase ture. Egaa artiistonni keenya sabboontonni hojii isaanii boonsaa seenan hin daganne kana akka jabeessanii itti fufaniif jajjabeessuun waan dandeenyuun bira ejjechuun dirqama Oromummaa hunda keenyarra jiruudha jenna. Artiistonni keenyas akkuma hojii keessan boonsaa seenan hin daganneen gabroonfattoota ummata Oromoo cunqursaa turanii fi jiran addatti wayyaanee har'a dhiphisaa jirtan osoo holola gantootatii fi garaa bultootatiif gurra hin kennin hojii keessan boonsaa jabeessaa itti fufaa jenna. Yeroon ummanni keenya bilisummaa isaa itti gonfatuu fi hundi keenyas galata hojii keenyaa itti argannu fagoo mitis jenna.
Jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Machaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareedduu jirtu eessa jirtu inna qaamu boolee jirra jedhaa eessa jirtu. Gerar naan jettu gerar naan jettu me kae thadelu re badi naan jettu me kae kadelu re ani maalan gerara thano yaada yelada irri gerare kufne hida kalli thidira irri gerare kufne hida kili todira irri geerareen kuufnee hidhaa karchallee amboo diraat ani omaanan geeraraat tanoo yaada yeeladaat tanoo yaada yeeladaat. Yajoollee bannee rakaa gurra baaganne rakaa Oromoo maalum godheree maalum gochuu dideree. Yaalle hamma dandeenyu kana dhaala maal goonu binnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbullu. Oksuun waanuma jiru. Jiruu obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa. Nan dhoowwi duinan an aka ido yar kunu nyarte amma shenge sulala akalamunu nyarit biyeti shi dabala yetolle biyakoti yetolle biyakoti kundum tunado koti Akenya Sheburre Akenya Sheburre Isheri Bikkeni Negadi Eni Telmatu Elmatan Barameka Nufgal Tudi Dammale Yombekne Dupi Kesa Akkaramati Ibidda Irra Kesa Dibani Nugububa Ikayadar Rabbu Mafture Male Rabbu Mafture Male Rabbu mafdir ramale, Rabbu mafdir ramale. Harar ke mantak arra, harar ke mantak arra. Thulam ni farta nengi sero ronda gadabar, ronda gadabar rangke rongval ma murtese. Inna gama. Geman tak aran pulam ni farda denji teror rondang gada baran erom falma murtese adak gen safum bektu ya kero adak gen safum bektu adar radabam male falma dukero si abdin sabayo minne Falmatu kerosi, abdin sabayo mille. Abdin sabayo mille, ke abdin sabayo mille, abdin sabayo mille. Nube kufar shoror kau. Kufar shoror kau kanaf gara dabatu irre fumna kabanin ijipata falmatu nun misi farda kenga kimbe kubare chani gafa gare na doa gafa makale chani nun misi farda kenga kimbe kubare chani gafa gare na doa gafa makale chani Gafa lola adwa, gafa makale sani. Nun misi farda kenga kimbe kubare chani. Gafa garre na adwa, gafa makale sani. Gafa makale sani, gafa makale sani, gafa makale sani. Nansobe, nansobe, nansobe jolle oromo, nansobe. Gamesa koya badama Oromo koya badama ya badale ya bashan ko sori fartake ko pesi Sori fartake ko pesi ebo ke kari soror si gacha na fanno rabuzi Roro dide sirra marse malif duta manatese Ada ega kinabjoti nabjun thane kafatu farda kelloli arat kilo situane kafatu farda kelloli arat kilo situane kafatu bullo kelloli arat kilo situane kafatu ego kelloli arat kilo situane Kafatu manca keloli arat kilop situ ane arat kilop situ ane arat kilop situ ane masangga mala fambat masangga mala fambatu masangga mala fambatu talba fata fatati talba fata fatati nuti dune tokonta u walgakala fatati emule abora borri dolamale mal gorti gorri sabi masangga mala fambatu asangamala fambatu halba fata fatati nutidune tokonta o walgakala fatati emule agarbatisa dangao fimantu gatisa Oliga nagadita fi tallesa manama qerro dabesa odu soba malif odesa tabakul kulluma duresa yemule agarbatisa oromia mantu gatisa kabi 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 nagadita fi tallesa manama qerro dabesa odu darama malif odesa tabakul kulluma duresa yemule agarbatisa oromia mantu gatisa Kabiga kabi 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 Sangao sajena ofne bane shakari ti kushani bitata kushan tamam bitagarini ya alama gawe antola labanini labanini niya marayo duge dabanga babi ambo ke salola ada shakar gaye matani abani joduge matiram badu matani burre aga jiddu oso matin matini tenidu ralola ata shakar gaye matani abani joduge matiram badu matani burre aga jiddu oso matin matini tenidu Ararke ralola ata shakar gaye matani abani joduge matiram badu matani burre aga jiddu oso matin matini tenidu kabi kabi ralola ata shakar gaye matani abani joduge matiram
Dagge fatto ta kenya kabajamo fjalla ta moto kola majenne qopi kenya sa tumura ragenya ra qopi kenya enimais gafif debi ayidure adabli summa oromo jaldaw ifsa walin tasifame kuta sadde taffa sata kunoti ittide adda
olumaat qabsiftani akka naade biftani fani waanuma walfakkaatu waan ta'eefi jarmiyaan siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin morman hedduutu jiru hin beekamu isaa waliino kan oromootiin ala jechuu kiyya waanuma walfakkaatu fan olitti qabeessinii kaasaa jira hariiroon addi bilisummaa oromoo qabu maal fakkaata ka gara fuunduraatto maali wanti yaadame jira
gaariidha isaan kuni adibisummaa oromoo jaarmaalee kana waliinis jaarmaa Itoophiyaa farman wajjin muuxannoo irra dheeraa qaba. Kaasdiyoo ka 2005 CUD yookaan kan ijjitu wajjin fi jaarmaa Sidaamaa National Liberation Front darbee immoo Ogaadeen National Liberation Front arbeenyoch warra jedhaman kana wajjin waltajjii tokko jaarre. Fidii ka jedhamu tokko innis mirga uummatoota kabajamee jijjiirama tokko fiduudhaaf waliin qabsaa'anii haa ta'u fagoo hin deemne inni kun fagoo hin deeminiif immoo jaarmiyaalee maqaa Itoophiyaatiin deeman kanatu adda bilisummaa Oromoo aangessuu ta'a kun humnatti horuu ta'a jedhanii jaarmiyaa kana dadhabsiisan dafee lafaa ka'uu dide. Ergasiiti gimboot torba jedhamu kana wajjin haasaa goone wal haasaa goone isaanis ijaaramanii tarii waan irratti wal taanu jira laata jenne kan irratti wal ta'uu hin dandeenye waan wal ta'uu dadhabneefis isaan adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa ka mirga hiree murteeffannaa Oromoo darbee immoo walabummaa Oromiyaa gaafatu kana yoo irraa gadi bu'e malee waliinsin waliin walta'insa hin goonu jedhani. Kana mallatteeffaneetti jira isaanis ka mallatteessan nutis ka mallatteessine waliin. Jaarmeeleen kaanis rakkina kana waan qabanii fi ammatti adda bilisummaa Oromoo immoo karaa isaatiin nuti sagantaa siyaasaa keenyaa ka irratti ijaaramne ka gaaffii Oromoo itti amanneetti jiru irraa gadi lakkifnu. Isinis sagantaa siyaasaa keessaa ka Itoophiyaan tokko taatu qabadha murtiin ka uummataa ta'u ka jedhu isa kana didan jechuudha. Kanaaf guddaa fagoo hin deemne hariiroon keenya. Walirraan duuroomnu walirraa ni taanu gara fuulduraa otoo hin jaallatiin waltajjii tokkotti akkaataa itti dhufnu nus mala dhahaa jirra. Isaan immoo maal godhanii hin beeknu. Akka isaan kana fudhatanii gara mootummaa kana kuffisanii gara nagaadhaanii gaaffiin hundi ka uummataa waltajjii irratti beekumsa argatee furamu kana soquu irratti hojjetaa jirra.
Tole, waa'ee tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii kaaftanii turtaniidha. Buleen walitti dhufanii adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Tumsa kana ijaarratanii jiru. Maalirra jira amma tumsi kun?
Tumsi kun ammayyaallee akkuma jirutti jira. Adda bilisummaa Oromooti. OGADEN National Liberation Front, Sidaama National Liberation Front fi Gambeella People's Liberation Movement warri kun ammallee walumaan jiru. Yeroo yeroodhaan karoorfannee karoora keenya hojiitti hiikuu itti jirra. Kan waliin ture Benishaangul People's Liberation Movement sochii bilisummaa uummattoota Benishaangul akka Jaarmeetti mootummaa Itoophiyaatti galee inni kun keessa hir'atee jira jechuudha. Kanaatichi tumsi kun karoora isaa itti fufee jira. Alaaf keessaan wal tumsuu waliin hojjechuu. Karoora lafa kaawwanne kana bakkaan gahuuf yeroo yeroon karoora baafannetti jirra.
Tole, bareedadha. Kan biraa egaa humnoota siyaasaa garaagaraatu impaayera Itoophiyaa keessa jira. Mee hiriira wannoo humnoota siyaasaa fi madaalli humnoota siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa jiranii kana akkamitti ibsitu? Maal fakkaata haalli amma jiru?
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa jira. Tumsitoota isaa ka keessattuu mootummoota duubaan sirni kun warra Itoophiyaa ijaarsiin jedhe kun akka jiraatu dhaabbataan tumsanii fi duubaan jirantu jiran. Isaan kun mootummaan kun akka jiraatu ammallee itti dhiibanii mootummaan kun immoo sirnichatti rarra'ee akkasitti jira jechuudha. Isa kana sirna isaa riqirriqee gara dhuma isaatti ka dhiibaa jiruu fi ka itti dhiyaatee jiru qabsoo bilisummaa Oromooti hunda caala. Kana jechuun dhaabotii kaanii fi humnootiin kaanis gumaacha hin qaban jechuu miti. Gumaacha guddaa qabu. Uummati hundi rakkina guddaa qaba sirna kanarraa ka naannoo Amaaraa OGADEN mataa isaa dabalatee naannoo Gambeellaa, naannoo Benishaangul uummati isaa sirna kana wajjin rakkina guddaa qaba. Kibba uummattoota adda addaa ka Koonsoo, ka Shaakichoo isaan kun gamu mootummaa kana wajjin wal dhudhanii wareegama baasaa jiranidha. Isaan kun hundi waa hira qabsoo bilisummaa Oromooti jenneeti hubanna. Humnoota jijjiirraaf adda bilisummaa Oromoo wajjinii fi uummata Oromoo wajjin ka jijjiirraa barbaadaniif jechuudha. Kanarra darbee ka mormitoota biyya keessaatu jiran. Mormitoota biyya keessaa bakka lamatti ilaalamu. Kaan ka jijjiirraa barbaaduu fi kanarra dhaabbatee wareegamatti baasaa jiru hidhaadhaan maaliidhaan ka mooraa jijjiirama barbaaduutti jiranii humna guddaadha inni kuni. Inni kaan immoo akka paartiitti waa hilammaa ka mootummaa kana wajjin tirarra'ee jireenya isaaniitiif gariin isaanii hammina kan hin qabne ammaaf immoo sirna kanatti hidhatanii qofaa jiraachuudhaaf imaammata isaanii fudhatanii ka waliin walta'insa gochuuf waan ni gochaa jiran irra guddaan immoo jijjiiramni yoo dhufe warra hin jibbine. Isa kana ka mormitoota qabsoo irra jiranii akkasitti yoo fudhannee ilaallee ni jiru humna isaanii. hojjetaa jiru sana sanan jennu agam laafaa fi agam jabaadhaa abbaatu beekaa kaantu beekaa haa ta'uuti waliigala yoo fudhattee laaltee humni jijjiirama barbaadu walgidduu isaatti qindoomina ummati hawwuu fi addunyaan hawwu qabaachuu hanqatu malee humna guddaadha. Humni immoo iyyuu sirna kana jiraachisuufi mootummaa wayyaanee wajjin wal tiririgata qabu baay'ee xiqqaa. Akkasumatti madaaliin humna jijjiirama barbaadu mootummaa kana irra aanuuf dhiibbataa jira. Qabsoo bilisummaa Oromootiin hoogganamuu fi durfamu akkasitti hubanna qaraabe.
Tole, kanan isinii kaasu inni biraa egaa haala siyaasaa yeroo ammaa naannoo keenya fi sadarkaa addunyaatti jiru yoo laallu waan walxaxaa hedduu of keessaa qabaa keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oodhaan hoogganamuuf akka iddoo tokko tokkotti haalli naannoo gaafa Afrikaa kun jiru rakkoo adda addaa qabu isinillee koraa sabaa afraffaa irratti kaaftanii jirtu. Akkasuma mee haalli naannoo kana jiruu fi walumaa galatti haalli addunyaa kun aanjoomni inni qabu qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo kana adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu aanjoomni inni qabuu fi akkasumas immoo danqaan inni qabu maal fakkaata fuula durattoo qabsoo kana galbaan ga'uu keessatti haalli jiru maal fakkaata Oromoon akka Oromootti maal gochuu qaba mee kana daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaaf.
Akka inni sila tokko yaale naannoon gaafa Afrikaa kun rakkina guddaadha qaba ofiifuu. Uummata Oromootiif immoo haala anjaa uumee fi kennee fi hin beeku naannoon gaafa Afrikaa. Keessatti yoo ilaalle mootummoota gaafa Afrikaa jiranii mata mataanuu rakkina guddaa akka qabanidha. Sudaan rakkina guddaa qaba of keessatti. Mormitoota hedduu qaba. Irraa biyya cabsatee qabaa'etu jira. Ammallee rakkina guguddaa mootummichi irraa aanuu hin dandeenye akka Daarfuur akkasumas Noorzerni Ispeellee kan kana fakkaataa fi mormitoota kaan akka ufiifuuf keessatti qabaatee furachuu dadhabee hudhamee biyyattiin illee gara fuulduraatti akka biraattuu caccabu malti kan irraati namni xiinxalu akkasitti jira jechuudha. Kanarraa ka'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hammina guddaa qaballee jechuu baatamu dadhabinsa mataasaa irraati. Mootummaa wayyaanee dallansiisuu dhabuu fi dantaa adda addaatiin immoo walitti hidhatu mootummaa lamaan irraa deeggara qabsoo kamuu ta'uu hin dandeenye. Immoo faallaasaa miidhaa warra qabsoo godhan irratti geessisu kana. Waggaa 25 kana keessatti kan irraa mul'atu. Mootummaan Keeniyaa as dhiyoo rakkina qaba keessatti yaa ta'uti mootummaa Itoophiyaa dallansiisuun fedhu innis darbee dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa deeggaraniitu irra jira. Kanaaf ajjaan qabu qabsoo bilisummaa Oromootiif. Kaan egaa mootummaan hin jiru kan Somaaliyaa, Jibuutii mootummaadhaan jedhamtu xiqqaadha. Kanaan marfameeti jira qabsoon bilisummaa Oromoo. Kana beekneeti nuti uummata keenyaa fi jaarmiyaan keenya kana ijaaramne humna taane rakkina kana keessaa baanu malee deeggarsa eenyullee ka dhiyootti abdannu kan taanne uummata keenyas hubachiisaa ofis hubachiisaa kanarra dhaabbanneeti of ijaarre jijjiirama fiduuf qabsoo goona ni danda'ama. Danda'ames immoo wareegama kamiinuu. Humna jaarmiyaa fi siyaasaa akkasumas humna waraanaa hin tuffatamne harkaa qaba jechuudha qabsoon bilisummaa Oromoo. Eenyuun of duubaa hawwatuu fi abdatuu ammatti as dhiyootti naannoo gaafa Afrikaa jiru irraati kanadha kan jedhamu jiru. Halaalatti fagootti immoo addunyaa kana yoo fudhattee ilaalte hangi xiqqaan dantaadhaan waggoota dheeraaf mootummaa Itoophiyaa. Kana harkaa qaban dattaa nageenyaatiif keenyaatiif jedhanii amananii akka mootummaa Ameerikaa akkasumas dantaa riisoors qabeenya naannoo sana jiru mootummaa Ingiliziis haa ta'u kana fakkaata mootummaa Itoophiyaatti hidhatoodha. Jaalannus jibbinus kana hubatuu qabna. kanaf hanga isani dandame ode fannon jiru qabsom bilsumma oromo akka lafankane akkan guddanne akka fitambane wandandetti isani keso jiru godari kanarratis wan abdatam hata uti humna hurata akademe utun jallatin oromo ti aazau demani yo humna dabne ufikeni ufi kanamutte fadde kanakeesa bauf dadamne motumma tipya tursu fi degaru rati obodan debani utukune kuni nurra jirai chudu motum motikani worra kana ufundratti lalu kana fi imma tipya keesa isani radarbani akabrat keesa senu ni rati ufkusatu kana addunyan tipya kaasa tilaltu fi nulle yakattilattu kana jennitu wanna kara kana beegne ratti qabsoofneeti nuti ufi kenya lakina kana keessa bahuuf ufi jaarre humnataane kana keessa baanu male deeggarsa ufirraati eeggannu jiru haa ta'uuti humna gaafataane immoo utoon jaallati addunyaa sitti haasa ka jedhu irra dhaabbateeti waanni ta'aa jira qabsoon bilisummaa Oromoo harka galfachuuf xiqqootu isaafe kana beeke socho'uu qaba Oromoo kana ala ufuma waan hin jirre abdatuun waan hin taane ta'u jechuudha.
Ayyurree adda bilisummaa Oromoo jaaldaa odibsaa ani gama kiyyaan gaafin asirratti isin ifannee isa jedhee qabaddee fixeera. Haa ta'uuti isin gaafilee kana keessatti hafe wanti jettan yoo jiraate yookaan immoo dhukunitti dabalame wanti jettan yoo jiraate dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaaf akka nu ibsitanan asumaan carraa isinii kenna.
Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin kun kanaan hin raawwanne kutaa xumurataa sagantaa keenya ittaanuun eeggadha.
Thank you.
Egan najefto ta kenya kabajamo of jallatamo sagale bilisuma oromo saganta afan oromo raq opina rafq indaye asumarratti golabame kanen jal qabanget umuran ufana butani nu hordaftan undas galanikeessan bilisuma taw kanattan sudan sagale bilisuma oromo ra saganta afan amaratu pisini diyata game kenyan nagafayya kessa nuf jiradda injifanno ummata oromof የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳጋዲሳኒ ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። በኦሮሚያ የወያኔ ጦር ኃይል ሰሞኑን የፈጸመውን ጭፍጨፋ የተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዜናውን ተከትሎ እየስተናገዳል። የኦሮሞ ህዝብ ደመኛ ጠላት የሆነው የወያኔ ህዋት መንግስት ከኢምፓይሮታ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንቃ ላይ እስካልተወገደ ድረስ በስራቱና በቅጥረኛ ተላላኪዎቹ የሚነዛ ማንኛውም የማስመሰያና የማዋናበጃ ፕሮፖጋንዳ ህዝቡ የሚሻውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። በዚህ ላይ የሚያተኩር ሀተታ መግለጫውን ተከትሎ ይቀርባል። ሁሉንም እስከዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ የጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በቦረና ዞን ቦርቦር ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ባካሄደው ወረራ የኦሮሞ ዜጎችን መግደሉና ንብረት ማውደሙን ቀጥሏል። በቦረና ዞን ቦርቦር ወረዳ ደደች በበልጣ በተባለ ቀበሌ ታሳ 6 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ወያኔ ያሰማራቸው የልዩ ኃይል ታጣቂዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ በከፈቱት ተኩስ ሰላማዊ የኦሮሞ ዜጎችን መግደላቸውና በርካቶችን ከቀያቸው ማፈናቀላቸው ይፋ ሆኗል። አቶ ጃርሶ ቦሩ የተባሉ የኦሮሞ ዜጋ በወረራው የተገደሉ ሲሆን ሌሎች አያሌ ዜጎችም ቆስለዋል። ህዝቡ ራሱን ከወራሪዎች ለመከላከል በወሰደው እርምጃ 3 የልዩ ኃይል ታጣቂዎችን ገሎ ወያኔ አስተጣቃቸውን 2 ጠመንጃዎችና የተለያዩ ትጥቆችን መማረኩ ታውቋል። ተያይዞ በደረሰን ሌላ ዜና በቦረና ዞን ታሳ 7 ቀን 2017 ዓ.ም ቀደም ሲል ወደ ሶማሌ ክልል ቀርተው የነበሩ 5 የገብራ ጎሳ የኦሮሞ ዜጎች ከወያኔ ኃይሎች በማምለጥ 4 AKM ጠመንጃዎችንና 1 PKM ይዘው ሞያሌ ከተማ ውስጥ ለኦሮሚያ ፖሊስ እጃቸውን እንደሰጡ ምንጮች ገልጸዋል። ህዝቦችን በማጋጨት የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም የሚሰራው የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ አጎራባች የሆኑ ህዝቦችን ተንኮል ሸርቦ ከኦሮሞ ጋር የማናቆሩን ሴራ በመቀጠል በኦሮሞና በቡርጂ ዜጎች መካከል በፈጠረው ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱ ተዘግቧል። በዚሁ መሰረት በጉጂ ዞን ሱሮ በርጉዳ ወረዳ ውስጥ ስርዓቱ በኦሮሞና በቡርጂ መካከል ሴራ ሸርቦ በፈጠረው ግጭት አቶ ቶንጣ ሳፈ የተባሉ የኦሮሞ ዜጋ ሲገደሉ አንድ ሌላ ደግሞ ቆስለዋል። የወያኔ መንግስት የቡርጂ ተወላጆችን ከባድ መሳሪያ በማስታጠቅ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አሰማርቶ የከፈተው ይህ ውጊያና ያስከተለው ጉዳት ፍራአቱ ኦሮሞን ከመድረ ገጽ ለማጥፋት ያወጣው የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ አካል ነው ያሉት ብሔርተኞች ሁሉም የኦሮሞ አጎራባች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ይህን የወያኔን ሴራ አውቀው የቡድኑ መሳሪያ ከመሆን እንዲቆጠቡና ወንድማቸው ከሆነው ኦሮሞ ጎን ቆመው ጫቋኙንና ህዝቦችን ከፋፍሎ በማናቆር እድሜውን ለማራዘም የሚጥረውን ወያኔን ለማስወገድ እንዲሰሩ ጠይቀዋል። ወያኔ ባሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ዘመቻ የጎረቤት ሀገራትን ድንበር በመሻገር የወያኔ ስርዓትን ግፍ በሸሹ የኦሮሞ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑ ታወቀ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዬ ሽብር ኃይሎች ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም የወያኔ መንግስት ከሚፈጽምባቸው ሰቆቃ ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ሸሽተው በግል ስራ ላይ በመሰማራት ኑሯቸውን ይመሩ የነበሩ 8 የኦሮሞ ወጣቶችን የጎረቤት ሀገር ሉዓላዊ ድንበር በመሻገር አድነው ታካቦ በተባለ ቦታ እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በመቅላት እንደገደላቸው ታውቋል። እነዚሁ የልዩ ኃይል ታጣቂዎች በመቀጠልም ታህሳስ 7 ቀን 2017 ዓ.ም በኬንያ የአጁረን ህዝብ በሚኖርበት አካባቢ ዘልቀው በመግባት ጉርሜሳ በተባለ ቦታ የቦረና ተወላጅ የኦሮሞ ዜጎችን አድነው ሁለቱን ወዲያውኑ ሲገሉ አንድ ሌላ ደግሞ አቁስለው በሞትና በህይወት መካከል ይገኛል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ በኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎች በመንግስት ጦር ኃይል ታግዞ እየፈጸመ ካለው ግድያ ባሻገር በጎረቤት ሀገርም በኦሮሞ ዜጎች ላይ ዘመቻውን ማጠናከሩ ያስቆጣው የኦሮሞ ህዝብ በተለይ በሽብር ኃይሉ የተገደሉትና የቆሰሉት ወደ ሞያሌ በመጡበት ወቅት ሰልፍ በመውጣት ቁጣውን የገለጸ ሲሆን የወያኔ ጦር ኃይል በህዝቡ ላይ በከፈተው ተኩስ 5 ዜጎችን ክፉኛ ማቁሰሉን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ በመቃወም በተለያዩ የምስራቅ በደቡብና በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ የሚያካሄዱትን ተቃውሞ ያጠናከሩ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ዘመቻን በመደገፍ ወያኔ ባሰማራቸው የፌደራል ጦር ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ እንደቀጠለ ነው። ኢብሳ ጋዲሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በምስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ወያኔ ባሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዩ አሸባሪዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያ የቀጠለ ሲሆን ህዝብም እነዚህን ወራሪ ኃይሎችን በጋራ በመመከት ላይ እንደሚገኝም ምንጮች ዘግበዋል። የልዩ ኃይል ዘመቻ በወያኔ መከላከያና የፌደራል ኃይሎች የታገዘ ነው ያሉት ምንጮች እነዚህ የመንግስት ኃይሎች እጅግ የለየለት አርመናዊ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ መሆናቸውን አመልክቷል። ሰሞኑን በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ወያኔ አሰልጥኖና አስታጥቆ ባሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዬ ወራሪዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙ ጦርነት የቀጠለ ሲሆን በተለይ ሰርካማ በተባለ ቦታ ልዩ ኃይል ተብዬው ያሸባሪ ቡድን አንድ የኦሮሞ ዜጋ መግደሉና ይህንኑ ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪ ራሱን ከጥቃትና ከወራሪ ለመከላከል በልዩ ኃይል ላይ እርምጃ ወስዶ አንድ መግደሉን ምንጮች ይገልጻሉ። ታህሳስ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ኦሮሚያ ሜታ ወረዳ ጨለንቆ ከተማ ባዶ እጆቹን ሰልፍ ወጥቶ በልዩ ኃይልና በፌደራል ጦር የሚፈጸመውን ግድያ መቆም አለበት፣ በተከፈተበት ዘመቻ እያለቀ ላለው ህዝባችን መንግስት መድረስ አለበት፣ በወራሪው ለተጎዱት ወገኖች መድረስ እንፈልጋለን ሲል በነበረ ህዝብ ላይ የመከላከያ ጦር በከፈተው የተኩስ እርምታ ከ15 በላይ መገደላቸውና አያሌ ዜጎች ቆስሎ ሐረር ህይወት ፋና ሆስፒታል እንደገቡ ታውቋል። ከሟቾቹ መካከል የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና ህፃናት እንደሚገኙበት የተገለጸ ሲሆን የወያኔ ጦር ኃይል ተኩሱን የከፈተው በሜታ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ህዝቡ ጥያቄውን እያቀረበ ባለበት ወቅት እንደሆነ ተነግሯል። ይህንን ወንጀል የፈጸመው የፌደራል ጦር ኃይል ቀደም ሲል በአካባቢው ሰፍሮ የሶማሌ ክልል ወራሪዎችን በመርዳት የኦሮሞ ዜጎችን ሲያሰቃይ የነበረና በተጨማሪም ወደ ስፍራው የተላከ የፌደራል ጦር ኃይል መሆኑ ተነግሯል። በመስራቅ ወለጋ ዞን ለሙ ወረዳ ገሊላ ከተማ ውስጥ ቁጥራቸው ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ተማሪዎችና ወጣቶች ከዳር 6 እስከ 8 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት የመብት ጥያቄ አቀርቧል። ወጣት ተማሪዎቹ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካከል የኦሮሚያ ድንበር መከበር አለበት፣ የኦሮሞን ደም ያፈሰሱ ሰዎች ህግ ፊት ቀርበው መጠየቅ አለባቸው፣ ሲዮሲ አይመለከተንም፣ በወረዳችን ላይ የሚሆን በኦሮሚያ ውስጥ ያለ አንዳች ጥፋት የታሰሩ የኦሮሞ ዜጎች ይፈቱ፣ የመብት ጥያቄያችን ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ከትግላችን ወደ ኋላ አንልም የሚሉትና የመሳሰሉት ይገኙበታል። የወያኔ ፖሊሶች ሰልፍ ወጥተው ጥያቄ ባቀረቡ ወጣቶች ላይ ተኩስ መክፈታቸውና 19 ወጣቶችን ማሰራቸው የተገለጸ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪ ህዝብም በሁኔታው በመቆጣት ከወጣቶቹ ጎን ተሰልፈው ተቃውሞን በማጠናከሩ የታሰሩ ወጣቶች ሊፈቱ እንደቻሉ ተዘግቧል። በሌላ ዜና ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተሰባሰቡትና በኦሮሞ ተማሪዎች አንድነት ስር የተደራጁ የኦሮሞ ወጣቶች በሶማሌ ልዩ ፖሊስ ዘመቻ ጉዳት ለደረሰባቸው የኦሮሞ ዜጎች ያላቸውን ወገናዊ አጋርነት ለማሳየት ወደ ቦረና ዞን ያበሎ ከተማ ባቀኑበት ወቅት በስርዓቱ ኃይሎች ጥቃት እንደደረሰባቸው ታውቋል። ቀደም ሲል ከታህሳስ 3 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ አንስቶ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት በተለይ በኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎች የሚፈጸመው ጥቃት በእጅጉ ያሳሰባቸው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች የተሰባሰቡ የኦሮሞ ተማሪዎች በያበሎ ከተማ በመሰባሰብ ውይይት አካሂዷል። በውይይታቸው ላይ የመንግስት አካላት ተገኝተው ተገቢውን ምላሽ እንዲሰጣቸው ያቀረቡት ጥያቄ ምላሽ በማጣቱ ብቻቸውን ተወያይተው የጋራ ውሳኔ ለማሳለፍ እንደተገደዱ ተማሪዎች ገልጸዋል። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ወረራ የተገደሉትን ዜጎች በመቅበርና ቤተሰቦቻቸውን በማጽናናት የቆሰሉትን ደግሞ ሐኪም ቤት ድረስ ሄደው በአስፈላጊ ሁሉ በማርዳት ስራ ላይ እንደተሰማሩ የገለጹት ምንጮች በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ብር አሰባስቦ እንደለገሱም ይፋ አድርጓል። ተማሪዎቹ በቦረና ዞን ያበሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ባካሄዱት ውይይት የኦሮሚያ ድንበር ይከበር፣ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተነጣጥሮ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወይንም ጄኖሳይድ ወንጀልን እናወግዛለን፣ ነፍስ ገዳይ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ፣ መንግስት በህዝባችን ላይ ያደረሰ ላለው ችግር ኃላፊነት መውሰድ አለበት፣ የኦሮሚያ ድንበር ጉዳይ ተገቢው ምላሽ ማግኘት አለበት፣ ባለን ችሎታና አቅም ከህዝባችን ጎን እንቆማለን፣ የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ትምህርት አንማርም፣ ትግላችን እንቀጥላለን በማለት አቋማቸውን አንጸባርቋል። ተማሪዎቹ ይህንን ውሳኔ ካሳለፉ በኋላ 3 የመንግስት ተወካዮች በተማሪዎቹ መካከል በመገኘት ተማሪዎቹን ለማስፈቅና ለማስፈራራት በመከሩም ለሳካላቸው አልቻለም። ኮፒዲዮ የማዕከላዊ ኮሚቴ ከደህንነት ጉዳይ ኮሚሽንና ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ተወክለን መጣን ያሉት የመንግስት ሹማምንት ለተማሪዎቹ ስለ ትምህርት ተቀመታ በማደስኩር ያቀረቡት ያለውን ጥያቄ ትተው ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመለሱ ለማባባልና ካልሆነም ችግር እንደሚደርስባቸው ለማስፈራራት በመከሩም ተቀባይነት አጥቷል። እኛ የትምህርት ተቀመታ ሳይረዳን ቀርቶ ሳይሆን በመንግስት የጦር ኃይል በወገኖቻችን እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ እስከሚገታ ትምህርት መከታተል ስለማንችል፣ በአጠቃላይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተነጣጥሮ እየተካሄደ ያለው ግድያ መፈናቀል ዘርፊያና የመብት ጥሰት እንዲቆምና የመብት ጥያቄዎቻችን ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ከትግላችን ወደ ኋላ አንልም በማለት ቅጥረኞችን ህፍረት አከናንበው እንድመለሱ አድርጓል። ወያኔ ያገዚ ጦር ኃይል እንዲሁም የፌደራል ፖሊስና አድማ በታኝ ኃይሎችን በአካባቢው በማስተማራት ለወገናቸው በመድረስ በበጎ ተግባር ላይ የተሰማሩትና የመብት ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ ባቀረቡ ተማሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈታቸውና ድብደባ በመፈጸም እንዲሁም በማሰር ጉዳት እንዳደረሱ ምንጮች ያስረዳሉ።
ኢፍሳ ጋዲሳ ነበር። በመጨረሻም በጅማ ዩኒቨርሲቲ 12 የኦሮሞ ተወላጆች ተማሪዎች ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ተወንጅለው በወያኔ ስርዓት ታሰሩ። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ዜጎች የሆኑ 12 ተማሪዎችን ያለ አንዳች ጥፋት ይዞ መንቲና በሚባለው በጅማ ከተማ በሚገኘው እስር ቤት ማጎሩን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። እነዚህ ተማሪዎች ከዋናው ግቢ ወይም ሜን ካምፓስ የተያዙ ሲሆን
በግቢው ለዩኒቨርሲቲው የስነ ስርዓት ኮሚቴ እንዲቀርቡ በሚል የ15 ተማሪዎች ስም ዝርዝር ለሶስተኛ ዙር የወጣ መሆኑን የገለጹት ምንጮች የኦሮሞ ተማሪዎች አንዳችም ጥፋት ስላልፈጸምን ለምን እንደተፈለግን ሄደን እንጠይቅ ብለው ሲሄዱ ማስተዋቂያው ወደ እስር ትዛዝ ተቀይሮ እንደታሰሩ ገልጿል። በዚህ ሁኔታ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወያኔ መንግስት የታሰሩት ተማሪዎችም ገዳ ቡልቲ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ አቤኔዘር ታረቀኝ የህግ ዲፓርትመንት የ5ኛ ዓመት ተማሪ፣ ነሞሂርጳ የፋርማሲ ዲፓርትመንት የ4ኛ ዓመት ተማሪ፣ አብዲ ፍቃዱ የነርሲንግ ዲፓርትመንት የ4ኛ ዓመት ተማሪ፣ አማኑኤል ደበሊ የህግ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ተማሪ ደበሊ ከነርሲንግ ዲፓርትመንት የ4ኛ ዓመት ተማሪ፣ ልኬሳ ነጋሽ የህግ ዲፓርትመንት የ2ኛ ዓመት ተማሪ፣ መገርሳ ደሳለኝ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ጋዲሳ ፍርዲሳ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ታምሩ ሁነኛ የባዮሎጂ ዲፓርትመንት የ3ኛ ዓመት ተማሪ፣ አያና ተረፈ የፊዚክስ ዲፓርትመንት የ2ኛ ዓመት ተማሪ፣ እንዲሁም ተማሪ ዋን ኦፊ የማኔጅመንት ዲፓርትመንት የ2ኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች የፈጸሙት አንዳችም ወንጀል ኖሮ ሳይሆን ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ እንደተወነጀሉና ለእስር እንደተዳረጉ ያመለከቱት ምንጮች የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ግቢዎች ተማሪዎች በድርጊቱ በመቆጣት ተቋማቸውን እንዳሰሙ ገልጿል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ በተለያየ መልኩ የሚፈጽመው ዛቻና ወከባ እንዲሁም እስራትና ሰቆቃ አንድም ተማሪዎቹ እያቀረቡት ያለውን ጥያቄና እያካሄዱት ያለውን የመብት ትግል እንዲተው ለማድረግ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሞ ምሁርና የነጋ ሀገር ተረካቢ ትውልድ የማሳጣት ጠላታዊ ዘመቻ በመሆኑ ሁሉም ሊጋፈጠው እንደሚገባ ብሔርተኞች ይገልጻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋሽስቱ የህዋት ቡድን የኦሮሞ ተማሪዎችን የህብረት ክንድ ለማዳከምና አንድነታቸውን ለማፍረስ በማለም በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች መካከል የግጭት ሴራ እየሸረበ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች አጋልጠዋል። በሁሉም በኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሰላዮቹን በማሰማራት እገሌ የተባለ ተማሪ እገሌ የተባለውን ድርጅት ይደግፋል፣ የእገሌ ድርጅት አባል ነው በማለት በተማሪዎች መካከል መጠራጠር እንዲፈጠርና አንድነታቸው እንዲፈርስ አልፎም እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ ለማድረግ እያሴረ መሆኑ ተደርሶበታል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሰሞኑን በኦሮሚያ የውያኔ ጦር ኃይል በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
በኦሮሞ ህዝብ ላይ በቀጣይነት እየተፈጸመ ያለውን የጅምላ ፍጅት ሊገታ የሚችለው እየተካሄደ ያለውን የነጻነት ትግል ማጠናከር ብቻ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ። የኦሮሞ ህዝብ ለጭቆና አገዛዝ ከተዳረገበት ወቅት አንስቶ ሲፈጸምበት የነበረው ግድያ የቆመበት አንድም ወቅት ባይኖርም በወያኔ አምባገነን ያገዛዝ ዘመን ግን ኦሮሞ ከሌሎች የኢትዮጵያ ኢምፓየር ህዝቦች ተነጥሎና ተተክሮበት የጅምላ ፍጅት እየተፈጸመበት ይገኛል። በወያኔ ጀነራሎች በሚታዘዙ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊሶች በቀጣይነት በመስራቅ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተው ዘመቻ የወያኔ ህዋሃትን ድብቅ አጀንዳ ገሃድ አውጥቷል። የኦሮሞ ህዝብ ሀገሪቷን አስተዳደራለሁ የሚል መንግስት አሰልጥኖ አስተጥቆና መመሪያ ሰጥቶ ባስተማራቸው ኃይሎች በገዛ ቀዬ ውስጥ በጥይት ሲጨፈጨፍ ሀብት ንብረቱ ሲወድምና ሲዘረፍ ለህዝቡ ደርሶ መፍትሄ የሚያበጅ የመንግስት አካል ከመታጣቱም ባሻገር የመከላከያ ሰራዊት ተብዬውን ኃይል በተጨማሪ ወደ ኦሮሞ ህዝብ በማስተማራት የተቀረውንም የኦሮሞ ዜጋ ጠራርጎ ለማጥፋት ዘመቻ መክፈት የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያለውን ፖሊሲ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ከቅርብ ጊዜያት በፊት በአምቦ የነገ ተስፋ ወጣቶች ላይ በወያኔ ኃይሎች የተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከኦሮሞ ህዝብና ለሰብአዊ ፍጡር ርህራሄ ካላቸው ህሊና የማይወጣ የቅርብ ጊዜ ድርጊት ነው። በምስራቅ ኦሮሚያ ሜታ ወረዳ ጨለንቆ ከተማ ታህሳስ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የፌደራል ጦር ኃይል ባዶ እጆቹን ሰልፎቶ በቀያችን የሚፈጸምብን ግድያ ይቁም ባለው የኦሮሞ ህዝብ ላይ በፈጸመው የጅምላ ፍጅት ከ25 በላይ የኦሮሞ ዜጎችን ህይወት ቀጥፎ በርካቶችን ቁስለኛ ያደረገው እጅግ አሰቃቂ ጭፍጨፋም የሀበሻ ጨቋኝ ገዢዎች በዚህ ታሪካዊ ቦታ በተደጋጋሚ የፈጸሙትን እልቂት የሚያስታውስና ከፍተኛ ቁጭትን የሚፈጥር ነው። በተመሳሳይ ሰሞኑን በሳርከማ በዱሴና በቁልቢ የተፈጸሙ አረመኔያዊ ግድያዎችም የጨቋኙን ፍርሃት አረመኔያዊነት ይበልጥ ያሳየ ድርጊት ነው። ይህ የጠላት ኃይሎች ወረራ በባሌና በቦረና ዞኖችም በቀጣይነት በኦሮሞ ዜጎች ላይ መካሄዱ ይህንን እውነታ ያረጋግጣል። እጅግ የሚያስቆጨው ግን ለኦሮሞ ህዝብ ቆመናል ካሁን በኋላ የኦሮሞን ችግር ለመቅረፍ እንሰራለን በሚል በየቀኑ ሲለፍፉ የሚውሉትና በመሬት ላይ ተጨባጭ ነገር ያላሳዩት የኦፒዲዮ ሹማምንት በጨለንቆና በሌሎችም አከባቢዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰውን እልቂት እውነታ አቅጣጫ ለማሳት በስሜት በተንቀሳቀሱ ወጣቶች የተፈጸመ ድርጊት ነው በሚል ጥፋቱን ወጣቶች ላይ ለማላከክ መሞከራቸው ነው። በአሁን ወቅት የኦሮሞ ዜጎች ለስርዓቱ የሚሰሩ የወረዳና የቀበሌ አስተዳዳሪ እንዲሁም የህዝቡን ደህንነት የሚያስጠብቁ በሚል በኦሮሚያ ውስጥ የተሰማሩት ሳይቀሩ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ተተኩሮባቸው በጠራራ ፀሐይ ያለ አንዳች ጥፋት በፌደራል ኃይሎች እየተገደሉ ነው። ወገኖቻችን ለምን ይገደላሉ ያሉትም ተመሳሳይ እጣፈንታ እየገጠማቸው ነው። በወያኔ መንግስትና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ለአመታት እየተካሄደ ያለው ጦርነት የኦሮሞ ህዝብን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገባ መሆኑ በተደጋጋሚ ያስገነዘብነውና የማጠያይቅ ሁኔታ ነው። ህዝባችን በቀዩ ላይ በልዩ ኃይል ታጣቂዎች ከፌደራል በተሰማራበት ጦር እየተገደለ እየቆሰለ ንብረቱ እየወደመና እየተዘረፈ ይገኛል። የአብራኩ ክፋይ በሆነው ወገኑ ላይ የሚደርሰው ችግር ተሰምቶት ሊደርስለት የመከረውን የኦሮሞ ዜጋም በኦሮሚያ ውስጥ ባሰማራቸው የፌደራል ኃይሎች መንገድ ላይ ተጠብቆ መግደልና የዘውት የሚጓዙት እርዳታ ለህዝቡ እንዳይደርስ ከመአገድ በተጨማሪም ለተላላኪ ድርጅቱ ኦፒዲኦ በሰጠው መመሪያ የኦሮሞ ህዝብ እየገደለው ያለውን መንግስት እርቅ እንዲጠይቅ ፕሮፓጋንዳ በማስነዛት ላይ ይገኛል። ይህም ፍርሃቱን እየመረረ ያለው መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥላቻና ንቀት ከመሳየቱን ባሻገር የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ ህወሓት አስተዳደር ስር ከተለያዩ አቅጣጫዎች ለተከፈተበት በታሪክ ታይቶ ለማይታወቅ አስከፊ እልቂት መጋለጡን ያመለክታል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ዜጎችን ከመድረግጽ ለማጥፋት አለሞ በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከባድ መሳሪያ በታጠቁ የፌደራል ጦር እየተፈጸመ ያለውን ዘመቻ አጥብቆ ያወግዛል። ተነጣጥሮበት እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ ለማስቆም የኦሮሞ ህዝብ ያለው ብቸኛ መፍትሄም የጠላት ተላላኪዎች በሚነዙት የማታለያና ማደናገሪያ ወሬ ሳይታለል በሁሉም ስልቶች ተጠቅሞ የነጻነት ትግል የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሎ በጠመንጃ ፈሙዝ ለእልቂትና ጭቆና ለዳረገው ጠላት ፍጻሜ በማበጀት የሀገር ባለቤትነት መብቱንና ነጻነቱን ማረጋጋት ብቻ ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታህሳስ 12 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ደመኛ ጠላት የሆነው የወያኔ ህወሓት መንግስት ከኢምፓየርቷ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጫንቃ ላይ እስካልተወገደ ድረስ በስርዓቱና በቅጥረኞቹ ተላላኪዎች የሚነዛ ማንኛውም የማስመሰያና የማወናበጃ ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ የሚሻውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። በዚህ ላይ ያተኮረ ሀተታ እንደሚከተለው ይስተናገዳል። ተከታተሉን።
የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጠላት የሆነችው ወያኔ የምታዘው ስርዓት ከኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ እስካልተወገደ ድረስ ማንኛውም የማስመሰያና የማወናበጃ ፕሮፖጋንዳ ለውጥ አያመጣም። የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 6 አመታት ወያኔ ምን አይነት ስራ ዘርግታ ምን አይነት ወንጀልና ደባ ስትፈጽም እንደቆየችና እንዳለች አሳምሮ ይያውቃል። ወያኔ ነፍሰ ገዳይ ዘራፊና ቀማኛ ይወጣላት አወናባጅና ውሸታም ቡድናት ከ6 አመታት በፊት በሸርና በጠመንጃ ስልጣን ከያዘችበት ዕለት ጀምሮ በመላው ኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለየ መልኩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በርካታ አስነዋሪና ኢሰባዊ ዘግናኝ ወንጀሎችን ፈጽማለች። ዘረፋው፣ ግድያው፣ ስራትና እንግልቱ የየዕለት የስራቱ ተግባር ነበር ተግባርም ነው። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለየ ኦሮሞ ህዝብ ይህችን ነፍሰ በላ ወራሪ ዘራፊና ቀማኛ ቡድን ከላው ላይ ለማስወገድ እጅግ አኩሪና ብዙ ድሎችን ያስመዘገበ ትግል እያደረገ ነበር። አሁንም ቄሮ ልጆቹ በዚህ ስርዓት ላይ በከፈቱ ጸረጭቆና አመጽ ስርዓቱን ነቅነቀው መያዣ መጨበጫ አሳጥተውት ለውድቀት እየተንገዳገደ ይገኛል። በመላሱ ያላስ መስሎ ስርዓቱ ቢወተውትም በኦሮሞ ህዝብና በጭቁን ኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች እየተንኮታኮተ ይገኛል። ትግሉ ተጠናክሮ በሁሉም አቅጣጫ ከተከታተለ ደግሞ የስርዓቱ ቀብር ሩቅ አይሆንም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ወዳደሮችና ማስተዋል የተሳናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች የኦፒዲዮን በውያኔ ሰልጣና የተሰጣትን የማስመሰል ፕሮፖጋንዳ ሰምተው ለኦሮሞ ህዝብ የተለየ መና እየወረደ እንዳለና የኦሮሞ ህዝብም ከዘረፋ ከስራት ከግድያና ከእንግልት እየተፈወሰ እንዳለ አድርጎ ሲያናፍሱ ሲያወሩና ሲያስወሩ አይተን እየሰማን እንገኛለን። ሐቁ ግን ሌላ ነው። ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ ትላንትም ዛሬም በከፋ ጭቆና ውስጥ ይገኛል። ዘረፋ ስራትና ግድያው እንኳን ሊቆም ተባብሶ ቀጥሏል። የኦሮሞ ህዝብ በመሃል አገር አጋዚ በተባለ ቅልም ነፍሰ ገዳይ ጦር ሲጨፈጨፍ፣ ከመሃል አገር ራቅ ባሉ ቦታዎች ደግሞ መከላከያ በተባለ ወያኔ በሚታዘዝ የስራቱ ጦርና ወያኔ መልምላ ራሷ አሰልጥናና አስታጥቃ ባሰማራቻቸው እንደነ የሶማሌ ልዩ ኃይልና ሌሎች የስራቱ ታጣቂዎች ይገደላል፣ ቤት ንብረቱ ተቀምቶ ይፈናቀላል፣ እየተፈናቀለም ይገኛል። ተላላኪዎችና ሆዳደር ማስተዋል የተሳናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ግን ይህንን የኦሮሞ ህዝብ በወያኔና በተላላኪዋ የስራቱ ቁጥረኛ ከሃዲ ቡድን በኦፒዲዮ የሚደርስበትን ከባድ በደል ማየት ተስኗቸዋል። በተራ ፕሮፖጋንዳ የጥላትን መሰሪና የለየለት የውንብድና ስራ ጥሩ ቀለም ለመቀባት ደፋ ቀና ሲሉ እናያለን። እነታው ግን ወያኔም ሆነች ተላላኪዋ ኦፒዲዮ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የያዙት አቋም ፖሊሲያቸው አልተለወጠም፣ ሊለወጥም አይችልም። እሰረው፣ ግደለው፣ ዝረፈው፣ ከሀገር አሰደደው የሚለውን የጋራ ስምምነታቸውን ሲተገብሩት እንደነበረው ሁሉ አሁንም አጠናክረው ቀጥሏል። በመድር ላይ ያለው ኡነታ ይሄና ይሄ ብቻ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትላንትም ሲገደል ሲታሰርና ሲዘረፍ ነበር፣ ዛሬም ለውጥ የለም። ይህንን እያዩና እየሰሙ የጠላትን ፕሮፖጋንዳ ማስተጋባት ደግሞ ከጠላትነት ውጪ ሌላ ስም ሊሰጠው አይችልም። የኦሮሞ ህዝብ ትላንትም ሆነ ዛሬ ለፍትህ ለኩልነትና ለነጻነቱ ሲታገል ነበር እየታገለም ይገኛል። ትግሉ ፍሬስ ያፈራም በወራሪዋ ወያኔ የሚሆን በተላላኪዋ ኦፒዶና በአንዳንድ ሆዳደሮች ማስተዋል በተሳናቸው ግለሰቦችና ቡድኖች የሚነዛውን ወሬ ከቁብ አይቆጥሮም ወይም የሚሰማበት ጆሮ የለውም። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ወያኔ ማን እንደሆነች ገና ከመጀመሪያው ጠንቅቆ ይያውቃል። በተለይ ደግሞ ያለፉት 26 የስቃይና የመከራ ዘመናት ብዙ አስተምረውታል። እናም ትግሉን አጠናክሮ ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም ሊኖረውም አይችልም። የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጠላቱ የሆነችው ወራሪዋ ዘራፊና ቀማኛዋ ወያኔ እስካልተወገደችም በኢምፓሪቷ ኢትዮጵያ ለውጥ ይመጣል ብሎ አያምንም ሊያምንም አይገባውም። ወነተኛ ለውጥ የሚመጣው በማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ ሳይሆን በእነተኛ የህዝቦች ተሳትፎ በእነተኛ የህዝቦች ምርጫ በመሆኑ ወያኔም ሆነች ኦፒዲዮ ያለ የሌለ አቅማቸውን ተጠቅሞ ቢዋሹ ሲያዝዋሹ ቢውሉ የሚያምናቸው የለም። ያለፉት 26 አመታት ታማኝ ያለመሆናቸውን አስመስክረዋል። አሁን ሁሉም ለነጻነቱ እየታገለ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞዝ ካብራኩ በወጣ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተመራ በቄሮ ልጆቹ አጋርነት ነጻነቱን በትግሉ ለመጎናጸፍ ትግሉን አጣጥፎ ይገኛል። ይህ ደግሞ ተጠናክሮ ቀጥሎ ዛሬ የኦሮሞን ህዝብና ሌሎች ቁኔ ኢምፓይሪቷን ኢትዮጵያ ህዝቦች የዘረፈችና እየገደለች ያለችውን መሰሪ ቡድን ወያኔን ለግባተ መሬት ሊያበቃ ይገባል። አዎ ሁላችንም በእያለንበት ትግላችንን አጠናክረን ቀጥለን የጠላትን የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ ረግጠን አልፈን ነጻነታችንን መጎናጸፍ አለብን። ነጻነት በትግል እንጂ በደጅ ጥናት አይገኝምና።
አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስከነገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።